Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je n'ai pas besoin d'exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Eyebani lokola ebandeli ya kobimisa mwana tobengaka yango ba contraction soki ekomi mingi pe makasi lokola ete ekosila te pe moyen ya kokanga yango ezali te. Na komona pasi wana basi mingi ya zemi bazwi mokano ya kokende kozwa tonga mpona koboya pasi. Kasi tonga yango ezali penza nini? Tango nini esengeli kozwa yango? Ezali na makama tote. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Ezekiel Mlopo pe katika tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Gypsy auti kobota mama ya mibu pene ya tuku misato. Ezali te mbala na ye ya liboso ete ya bota. Kasi mbala eye ezali ya lolenge mosusu. Ezali ya kobota na mpasi te. Yango epona maki epa ya minganga pamba te mama azalaki na nzoto kolongono te. Nzoka nde nyosu elekaki malamu pona ye. Gypsy na bebe bazali malamu.
Kuchina ba kondisyon kwa anga mutaka ya mutema. Babeti ba beta kinga baselele na kisa nini ya anestezi. Toba na boti sanguleo. Nukwa na zobe na mutema, mutema na anga ilingarate. Bevi ndita kupusa, na force na kupusa. Esimba te, tobe sena rekubungu. Bon, telefeza te.
Ekelama na ebandeli ya 20e siècle tope ekeke ya tuku mibale. Kobota na pasi te epanzani lelo oyo makasi. Yango elakisi ete esengeli bapesa ntonga ya mono na espace péridural to na kati ya mikuwa ya mukongo. Etikisaka mpasi pe ntango mosusu elongolaka mpasi yambo pe ntango ya kobota. Lolenge oyo eponami na ba mama ebele baye ba boyi kolanda likolo ya ba mama pe ya bakoko na bango.
L'avantage c'est que l'efficacité elle est de plus de 90%.
Malamu na yango mazali ete mwasi ya kobimisa mwana na bopete pasi ezali te kasi mwasi azali kaka nanu na boyebi pamba te akoki pe kokoma ete tonga yango ebongwama mpona kobota na lipaso to césarien. Ntango wana kobota na lipaso ekosalema ntango mwasi azali na mayele mayemanso.
Mono mopesami na ntonga mosalaka ete kobota esalama na bopete kasi mbano to pe likama pe ezali lolenge moko pe na baanestesi. Likama lya ntonga ya kobota ekoki kozala na mbano te soki et l'andelami malamu.
Le premier est que lors de la ponction, il peut y arriver que la dure-mère soit lésée et de faire une brèche dure-mérienne qui sera à la fin ou au bout de quelques jours ou de quelques heures.
Yali boso na tango ya kope sa tonga et koki koko ma ete dure-mère ezala lésée. Na sima ya mwa tango mokie tope ya mwa mikolo, mwa siya yo kamoto pasi makasi kasi ya kubika. Yami bale kisi ya anesthésie, sima ya kope sa mina yango ekoki kobongola makambo ebele na nzoto lokola hypotension eye kokumba ba bradycardie soki bakipe yango te ekoki komema bamabe makasi epai ya mama na bebe. Ekoki pe kokoma ete mama ayoka lisusu bacontraction te mpe ndenge ya kopusa mwana ezala te. Yango ekokomaka mingi na basi baye bazali bilenge.
Refus de la patient ou la difficulté de la patient de pousser son bébé, ce qui est très fréquent surtout avec le mineur.
Atako bokasi ya toka esilisaka mpasi ya kobota boyebani basi mosusu baboyi yango ntalantina basalelaka batekniki misusu mpona kokitisa mpasi totangi bongo kotambola massage ya mokongo kosakana na bale ya gymnastique pe bongo na bongo.
Wana ezalaki reportage ya Yeyet Mavinga mpona VOA Lingala kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi.